Russiýada siýasy oppozisioner Boris Nemtsowyň öldürilmegine iltijikli bolmakda güman edilip, iki adama aýyplama bildirildi. Bu arada Moskwanyň sudunda Nemtsowyň öldürilmegi bilen baglanykda 5 tane aýyplanýanyň işini garalýar. Basmanly sudyň medbuat wekili Anna Fadeýewa, Zaur Dadaýewa we Anzor Gubaşewa Boris Nemtsowy öldürmek boýunça aýplamanyň bildirilendigini, belliki 3 şahsyýetiň bolsa NTM güman edilýänleriň durumunda galýandygyny aýtdy. Rus mediýasy sudya Natalya Musnikowanyň sözlerine salgylanyp, Dadaýew Nemtsowyň ölümine iltişiginiň bolandygyny boýun aldy diýip habar berýär. Emma Russiýanyň döwlet we garaşsyz habar telistelerinin maglumatyna görä, Dadaýew suwdun zalynda öz günäsini boýun almandyr. Aýplanýanlaryň beýlikisi Anzor Gubaşow özüniň günäsizdigine aýdypdyr. Sud aýplanýanlaryň bäşisiniň hem 28 aprel çelini tutulukda saklanmalydygy barada karar çykardy. Bu adamlaryň ählisi Russiýanyň durnuksyz demirazyk Kavkaz tewitindendir. Häzirlikçe galyn tutuklary, ýagny Anzor Gubaşowyň dogyny Sagide, Ramzan Bakaýewa we Tamirlan Eskerhanowa resmi taýdan aýplama bildirilmedi. Rus häkimetleri Dadaýewiň we dogynlar Gubaşowlaryň 7 martda Ingushistanda, beýlik ikisiniň de 8 martda Moskwanyň itegindä tutuk edilendigini habar berdiler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Interfax kulluğu Çeçenistan'ın hukuk koruyucu edarlarına salgılanıp, Nemtsov'un öldürülmek bilen bağlanışıklı gözle ıgılan edilen yeni bir adamın 7 Mart'ta Çeçenistan'ın paytahtı Grozny'da polisiya bilen çaknaşıkta öldürülendigine habar verdi. Maglumata görä, haçanda polisiýa guman edilýäniň öýüniň goloýuna baranda, ol el granatyny polislere garşy dyňyp, soňra da özüni partladypdyr. Hukuk koruyucu edarlar tutulanların bäşisiniň hem günäldigini öňe sürýärler. Sol bir wagtda da Nemtsowyň öldürilmegine dahyllydygy aýdylan bu adamlaryň anyň hereketleri barada tahkyk maglumat berilmeýär. RIA Novosti gullugy Dadaýewiň Çeçenistanyň içeri işleri ministrligine degişli batalyonyň komandiriniň orunbasarydygyny, Gubaşowyň hem Moskwada hususy goro kärhanasynda işlendigini aýdýar. Kreml tarapından goldunulýan Çeçen lideri Ramzan Kadyrow özüniň Instagram hasabatynda Dadaýewiň Russiýanyň hakyky watançysydygyny we iňen dinçi kişidigini ýazýar. Kadyrow haçanda Dadaýew Fransiýanyň Charlie Hebdo neşerinde Muhammed peýgamberiň şekliniň çap bolanyny görününde haýran galandygyny hem köpçülige äsgär etdi. Kadyrow Dadaýewiň günäli ýa günäsizliginden söz açmady. Çeçen lideri Dadaýewiň Russiýanyň garşysyna hereket edip bilmejekdigini, onuň ýurt üçin öz janyny töwekkelçilige salmagy ukyplydygyny aýtdy. Russiýanyň derňew komiteti Nemtsowyň ölümüniň dini ekstremizm bilen bagly bolup biljekdigini öňe sürdi. Emma Kremliň tanqidçileri bu aýplamalaryň toslamadygyny aýdýarlar.